Казки на слушне. Суніка на пательні. Казка. Автор Аркадь Журавльов. У кожної сім'ї свої парадки, свої звички. Коли ти, друже, захотів цукірку або морозива, не думай, що на твоєму шляху до окресленої мети буде зелене святло. Ось, до прикладу, поліз я учора у шкапчик за цукіркою, а жонка тут як тут. Кому було сказано, що обід хутка? Сапсуєш апетит, а потім будеш гундосить, що кишки марш грають. Інша справа з онуками. Ось захотіла онучка Яна, каб на сніданок бабуля напекла їй блінов пухнатиков. Услухайтеся тільки, онучка просто захотіла. А не у захапи упрошувала, чи переконувала, що бліни зі сметаною або з гущонкою намного корисні посної манки. Бабуля одразу погодилася. Навіть не спитала, чому не з творогом, чи ще з якою начинкою, чи що приготувати її братику Матійку. Ведала, що той більш любить тонкі блінці, налісники, як їх ще зовуть. От слова виконує бабуля просьбу кожного. Навіть умовлять не треба. Тому у сім'ї ніхто не журиться. У тую ранницю Яна прошнулася раніше звичайного. З радосною усмішкою Яна з'явилася на кухні, чим здивила бабулю. «Доброй раніці!» – привіталася. «Доброй, доброй! А гэта што, Яна? І чаму гэта сёння так рано ускруцілася?» – здивилася бабуля. «Я ще поспала!» Учора допоздна сиділа у телефоні, так і не виспалася. Бабуля гляділа з приязною смішкою на внучку, а одночасово здимала з пательні чергові пухнатики соніки. «Виспалася я, і турбуйся, бабуля, усе цудовно. Це не сама я рано піднялася, а чародійний пак з кухні, де ось гэтые гризи розбудили і поклікали. Поспішайся, дівчинка, а то уже млінчики твої, любимые, ми скрадем». И показала пальчиком на окно, где скакали сонечные променчики. «Ну и добра, тады рыхтуйся снедать, только спочатку мыть твар», – нагадала бабуля. «Добра, я хутенька. Бабуля, только фортку одразу зачини, ка променчики не скрали мои блинчики. А мышка коли подкрадется и ускараскается на стол. А ты отгони от моих пухнатиков». Промовила дзявчынка і пакручыла да рукамойніка. «Не хвалюйся, дзетка, яшчэ з вечара я іх улагодзіла!» Старалася супакуіць малую. «Смачна есці! Сёння ж масліца!» – нагадала бабуля. «Гэта свята праводзіць зімы і сустрэчы вясны!» «Дзякуй, бабулечка, якая ты сонечная!» Бабуля толькі усміхнулася. «На здаровіка, маё харошая!» У великой місці вабили своим чародейным пахом блинчики пухнатики. И она поклала себе на талерку, як мага больш толстеньких, але невеличких, за свою долоньку светленьких жовто-корышневых блинцов. «А теперь возьмем сгущенку и намажем кожный пухнатик», – разважала услых малая. «И запьем тепленьким молочком. Ну як, блинчики?» Пыталася бабуля і хитравата поглядвала на внучку, якая спрытна управлялася з блінцами. «Ах, смакота! Прыгожа і тёпленькі, як сонійка! Одно об'єдзенне! Якая ты, бабуля, золотая!» «Ты, Яночка, відаць, высокавата мяне узняла! Я просто ад душы пякла іх!» Адказвала бабуля і радавалася апетыту внучкі. «Во, як цікаво, бабуля ля плиты стоїть, а яны ще у ложках валяються!» Промовив, зайшовши у хату, дядуля. «І що тут дивного?» – заперечив сонячний зайка, який вже сидів на рожку фортки. «А ти що тут робиш?» – звернувся до його дядуля. «Ну, одна ж прачнулася?» – усміхнувся сонячний зайка стосу жовтеньких соніків. «А я допомагаю її підтримувати настрой». «Добра, калі так», – промовив дядуля і сів побач.
Я со своїми клопотами управився. Може, зорочка й мені почастує сонячними блинами. Не сядай уже, коли прийшов, сказала бабуля.
Услід за самим смілим про зачиненою фортку завітали такі ж милі сонячні промінчики. І у кожному вабні усмішки до вушей.
Наша мама уже давно світить, казали промінчики. І ми радуємося новому дню і кожному доброму чоловіку, повідомив перший, видать, самий увішний промінчик.
Зірні у окенце, Яночка,
звався другий, не менш рупний, зіхотний зайка.
Птушечки уже давно п'ють, заливаються, діток своїх спішаються накормить.
Бач, як зіхотять і вапить блінчики,
казав третій.
Частуйтеся, калі ласка,
запрошала Яна.
Дякую, зараз і ми поспробуємо бабуліних соніків,
отказали літні хором сонячні промінчики і почали лащить і смакувати оладки.
Смачно їсти,
пожадала їм Яна. Промінчики смакували оладки, зажмурували о задовольненні і світлої радості вушки, і здавалося, що ось-ось замуркочуть. І з замилуванням поглядали на бабулю Яни.
«Якая виробливіця! Дякую вам за такий смачний сніданок!»
казали Яни і протягували ласватися.
«На здоров'яка, мої ви святлячки!
Я вас так лішу, я ще з дитинства!»
отказывала бабуля.
«Мне завсюди щастило, менавіта днем, коли ваши зіготки и промінчики скакали по твары, и тады з'являлися канапушки».
«Так-так, за их мені ось гэты человек зорочкой почав кликать,
а пасля и сам закахался»,
отказывала бабуля, спящутой глядячи на деда. Промінчики заусміхалися и так само скировали свою уваху на дядулю. Той сидел побач и мовчки усмехался. Зманливый пах блинчиков покликал и малого дворнягу Байкала. Той самостоятельно чинил двери и зайшов у хату.
«Ну что, Байкал, и ты на блины завитал?»
– запыталася бабуля.
«Гау, гау, соняков хочу!»
«Сядай, сядай, зараз и тебе подам соняков!»
«Только каб не вельми гарачи, гау!»
«Так, крыху потерпи, мой аховник!»
Собачук то устане, то присяде на хвилинку, зну ускочить и завиляє хвостом.
«Иду, Байкал, иду!»
Отхукалася жанчина и ставила сподок.
«Частуйся, малыш!»
Яна вунь со своими сябрами сонячными промінчиками, як не по 10, ті болі упляли.
«Дякую, бабулішка, зараз я їх доганю!»
«Який пах! І заправди смакота!»
«Ам-ам!»
– шмякав собачук.
«А ді гэта сьогодні маркіз? Нехай би і ён блінцов паспрабаваў, а до чарашніга не бачила!»
– спытала бабуля і зірнула на деда.
«Я так само не бачу!»
Виновата адказаў стары, быццам у тым яго вінаваціць.
«Може, на паляванне сышоў?»
«Ага, на паляванне! Як ты ў маладыя гады быў праахвоціўся, што я ні свет ні зара бліны пякла!»
Заусміхалася бабуля.
Обоє ведали, що їх маркіз, хоча й не молодий кот, але такий лянівий, що хоча й холодний буде, але за мишу не побіжить. Хучей наадворот. По їм будуть шире повзати, а й он тільки вачима водить за їх рухами і тішиться їх забавами.
Байкал вирішив шукати сябрука і пішов у вивідку. Попередив старих, каб загадя не переживали за свого годованця. І що я напам'яті об своїх виніках. Раптом почувся шум і лязгат. Дід пайшов у сінці поглядіть, що діється. І тільки й он сунувся, як на його акуратно самі плечі звалився маркіз і гакнувся на подлогу.
«Добре, що Бог тобі крилів не дав, злий день! Що на гэты раз? Я бабулі не казав, що і сьогодні бачу тебе спячим, а миші тобі масаж робили. Ти повинен допомагати господарам, а не наоборот».
«Не кажи, дід, калі ласка, я дячу, бо як довідається господині, не нюхать мені її смачних блінцов».
Замуркотав, подимаючися, як ні у чим не бывало, чорний як смоль кот.
Не минула і хвіліни, як лянівий тустий, що бобер. Кот Маркіз смакував блінці зі сметаною і був задоволений своїм життям. Князьони так само блінами ласувалися. «Здається, покуль усе, перепинок», – промовила бабуля. «Покуль матейка спить, я вам розповіду про історію блінов».
«Ой, бабулечка, розкажи, калі ласка!»
– зацікавлена промовила Яна.
«І ну, а вельми цікаво!»
– потримали промінчики. «Та ти слухайте», – почала бабуля. «Бліни у білоруській кухні були не просто їжа, але й важним символом. Бачите, Яна бере тоненькі блінчики і подносить до світу. Круглий блін нагадує сонце, якою відрічається після зими.
Тому яни і стали символом масляниці»,
– протягнула думку бабулі онучка.
«Нам у школі розказували».
«Так, моя мілая, але колісці давним-давно бліни були не такі, як сьогодні, зовсім примітивні. Яни були у ті часи одною з перших формів хліба. Не здарма бліни у нас здавьон випікають, а не жарять, як сало чи бульбу».
«Цікаво, а чому ми не подобні на Сонійка?»
Хитрі очі Яни так і загорелися. Бачно, що відала причину, бо сама ж загадала менавіта пухнатики з долоньку. Але й цікаво було, як откаже бабулька.
«Ах ти, ласуха! Тому, що Сонійка минула нашу хату, як убачила, що я, окрім яєчок, от курки-чубатки, на кефіри пяку блини.
А як почала випікати, до того ж на свіжому молоце, одразу завітала і синков своїх промінчиків виправила.
Бач, які гэта тоненькі, і узори на їм, як коруночки. Зірніце, як справно заворошує його у трубочку гэты хлопчик, що тихенько підсів до стола».
Бабуля подійшла до матійки і поклала йому тепленький блінок.
«Справно, а чому ж ні?
Ці то заздрості, ці просто хотіла, каб на її звернули увагу», сказала Яна.
«Хитренькі, варені не любить, а каб тільки мою згущенку їсти».
«Діти, супокойтеся, хопіть усім. Слухайте далі», спинила бабуля. Розказували, що князівна Барбара Радзівіл з Нясвіжського замка, яка жила більше за 400 годів тому, так само любила такі блінчики. Але тільки не з гущенкою і не з варенням, а з ікрою.
«А я не люблю ікру»,
зморщилася Яна.
«А тобі ніхто і не пропонує»,
посміхався матійка, заворочуючи у трубочку намазаний з гущенкою черговий блінчик.
«Тепер усього хапає»,
звався дід.
«У наш час пшанічної муки не було, тільки горохове, овсяне да яшневе, ржанає і то не завсёды. Що казаць про розні смаконці, що подавали до стола розних там королів да цароў? А мені грачаніки часто пригадуються. Нехай праснаки праснаками, а лише з кислым молоком добре заходили».
«Не журися, Яночка»,
почав сусяшать малую сонячний промінчик.
«Радуватися треба, що життя заможним стало, і ви можете вибирати, що з'їсти, а що ні».
«Та я не журуся, промінчик»,
відказувала дівчинка, і її щочки зарделися.
«Я просто хотіла нагадати, що той блінок я спекла, коли бабуля кормила Байкала. Але ніхто не нагадав, що бабулін вопит я давно переняла».
«Ось і цудовно, розумниця ти моя»,
відказувала бабуля і поцілувала онучку у кучаравую галуку. «Ми з тобою навіть драники со скварками для діда пекли. І навіть кручаники з грибами і цибуляй».
«Де драники со скварками? Де драники со скварками?»
З моцним брехом кричив Байкал.
«Бач ти його, драников со скварками захотів!»
Устав дід на голос Байкала.
«Тебе ж тільки накормили, не соромно? Вящальник знайшовся. Лепі би поглядів кури, каб у шкоди не улезли». «Байкал погляді, Байкал попільнуй. Гау, гау!» Не сунімався собачок. «А каб запросити до стола, дик тільки маркіз у вас у пашані, по які миші катаються, бисом на санках з горки». «Ніяких інших блінов сьогодні нема»,
тлумачив дід.
«Так що йди по своїх справах».
Сонце, быццам запрошене на снядання, усё больш смялей дазваляла сваім мітуслівым дзецям-праменчыкам садзіцца да сямейнікаў. Яна з матейкам таксама вылазілі за стала і зноў садзіліся.
Дед казаў, што трэба 7 разоў сесці за стол, бо наперадзе нас чакае наўпагалодны час. Гэта ён пра 7-тыднёвы пост. Але дзеці гэтага не зразумелі і рабілі тое, што ім па душы. Яна таксама ласвалася тоненькімі з каруначкамі блінчыкамі і адначасова забаўлялася з праменчыкамі. А тыя цалавалі яе ў шчокі, вочы. Малая моршылася, але смяялася і ўсё пазірала то на бабулю, то на дзядулю.
«Ба, глядзіце, сонечны праменчык, нібы зайка скача і цалуе ўсіх!» Нават дзядулю ў сівую бараду пацалаваў.
Радавалася Яна. А сонечны праменчык садзіўся на люстэрка, ад якога адбівалася мноства зайчыкаў. Яны сваволілі не толькі на кухні, а і ў вітальні, і ў залі.
Дзед таксама заслужыў сонечны пацалунак. Ён у гэтыя дні асаблівы
жыве ўспамінамі пра 5-й дзень масленіцы, казала бабуля і падкладывала яму цёпленькі блінок.
«Дзякуй, мая зорачка»,
казаў дзед бабулі, і прыязная ўсмешка на яго вуснах была шчырай і непасрэднай. Сонечны зайка гэта запрыкмеціў, але сеў на шчаку мацейкі, заўсміхаўся.
«Усе, хто завітаў да нас на бліны ў 1-й дзень масленіцы, той увесь год будзе здаровы і шчаслівы»,
з гонарам аб'явіў мацейка.
«Мы заўжды радыя гасцям»,
казала бабуля і загадкава зірнула на свайго абраніка.
«І падзяка маёй зорачцы»,
заўсміхаўся дзед.
«І князёўне таксама»,
дадаў мацейка. Масленіца ці дзешчыны вячоркі. Часта дзеці любілі туліцца да дзеда, каб паслухаць яго аповеды пра маладосць і вясёлыя ўспаміны пра мінулае.
«Ну што, мае гарызы, зноў да мяне прыйшлі, засумавалі ў сваіх гаджэтах»,
з усмешкай казаў дзед, абдымаючы сваіх унукаў.
«Хочаце, яшчэ адну смешную гісторыю вам раскажу?»
«Так, дзядуля, раскажы!»
У адзін голас выкрыкнулі дзеці.
«Добра, раскажу!»
За замілаванай усмешкай на твары і з выглядам апавядальніка з вопытам пачаў дзядуля. «Было гэта больш не за паўвека таму», распачаў свой аповед дзед. «У той, значыцца, 5-й дзень масленіцы, мая цешча, а ваша ўнукі прабабуля, завітала да нас адказным візітам. На бліны. А калі па праўдзе, то свайго маладога зяця больш пільна разгледзіць. Цешча мая жанчынай ганарыстай была. Вось і ў той дзень, на сырны тыдзень, прыйшла са сваімі сяброўкамі, такімі ж гаворкімі і цікаўнымі. На пачатку ўсе да мяне прыглядаліся. Тое, сёе пра цешчын характар я ведаў, таму загадзя падрыхтаваўся. Купіў парачку птушак, саловак, каб спявалі і радавалі любую цешчу. Прыбраўся ў будынку. Я частаваў гасцей блінамі з кілбасою пальцам пханай, з чорнай чырвонай крою, што зарабіў за тыдзень у адной фірме. Напоі ў розных панаставіў, кручуўся вакол іх, маіх гасцей, падліваю кілішкі і падкладываю кожны ў сподачак. Каму вяндлінкі, каму медавухі. А саловкі бачаць такія справы і самі спяваюць, заліваюцца. Міргаюць мне цудоўныя птушачкі. Маўляў, не хвалюйся, хлапчына, усё будзе як трэба. І наноў так заспявалі, ажно за сэрца брала. Што і я пахатаў з маладой жонкою у пляс кінуцца. Але разумею, што гаспадарам нельга. Адна сябровак вашай прабабулі так разышлася, што на пачатку кінуўся да мяне танцаваць. А потым сказала: «Не, спачатку пагляжу, які ты гаспадар». Унукі рассмяяліся, забыліся і пра сонечныя блінчыкі, і пра праменчык, які таксама не мог стрымацца. І пайшла тая жанчына па будынку цікавіцца. Зазірнула ў істопку, затым у повідь. А там на вушаку акурат за самымі дзвярыма вісеў хамут на буланку, маладую кабылку, якую толькі набыў жарабяткам у аднаго нарачанскага чалавека. Ведаеце,
Вясковы чалавек павінен у гаспадарцы мець усё сваё, іначай ты не гаспадар, а прасцяк і лайдак. Дык вось, значыцца, хамот у павеце вісеў.
Як толькі цікаўная жанчына адчыніла тыя дзверы і зазірнула ў нутро павеці, яе галава адразу аказалася ў хамуце. Яго новыя, яшчэ не разношаныя клішчы надзейна трымалі паланянку. Жанчына ад неспадзяванкі, як заверашыць на ўсё наваколле, як тое парыся ў заборы. Ажно салоўкі мае перапужаліся і схаваліся ў той неспадзяванцы, ў маразільню. Ад страху карова, бычок, авешкі, свінні, козы ды куры вырваліся з сваіх стойлаў і панесліся немаведам куды. Толькі маладой кабыльцы буланцы не ўдалося выскачыць. Як убачыла жанчыну ў сваім хамуце, расказвала пасля буланка, дык зацікавілася той карцінай. Нарэшце, добрая падмена аб'явілася. Вось гэта здолее пацягнуць не толькі плуг. Калі нарэшце з хаты выскачылі госці, то не адразу змаглі ўзяць у галаву. Здаецца, побач крышыць раздзіраецца жаночы голас. А што старалася, ніхто і ўцяміць не можа. І толькі мая адважная цешча першая бегла ўсе мае пабудовы і натрапіла на паланянку. Але хаты ўжо сабралася ўся вёска. Людзі дзівяцца і рагочаць, пабраўшыся за жываты. Бабуля ў гэты час пазірала на ўнукаў, а тыя не хавалі сваіх усмешак і таксама трымаліся за жываты ад смеху, як і бабуля.
А цешча тым часам, працягваў дзед, распачала арыю пра кепскага гаспадара, у якога ўсё параскідана, халявы пустыя, а скрозь пастак паразвешваў, быццам багацей які. Было б што абараняць? На хаду кумекую, што цяпер ужо забярэ дачку сваю ад мяне, працягваў дзятуля. Аж нучышуць сюды яшчэ дзве сяброўкі, а тая, што ў хамуце, раве немым голасам. Людцы добрыя, ратуйце! Ай, задыхаюся, і навошта ты мяне сюды паклікала? Ай, не ўбачу я больш белага свету. І ўсё за твайго зяця ірата. Ай, людцы, ратуйце! Ну і чаго ты дзярэшся? Хто цябе загнаў гэты хамут? Дапытвалася цешча. Мой зяць быў за сталом са мной побач. Ніхто над табой не здзекуецца. Паглядзіце на гэты цуд. Планянка толькі сіпела ад веснага, пакуль яшчэ вельмі падманлівага і дрыготкага ветрыка, бо была апранута ў лёгенькі шведарчык. Амаль раскірэчаная ад залішняга хвалявання, яна ўсё яшчэ спрабавала выблытацца не столькі з хамута, колькі са сваёй збруі. «Глядзіце», – казала цешча, – «тут і дурню зразумела, як толькі ты прачыніла дзверы і усунула сваю цікаўную галаву сеткаю парыком, так і зачапілася за хамут». Цешча падышла бліжэй і адкірзала сетку парыка сяброўкі ад хамута. «Цікаўная Амелі нос прышчамілі», – рассмяялася цешча. «Я не адразу зразумеў». Не разыгрывай мяне цешча, якая раптоўна перакінулася на маю абарону. Вось, працягвала следчы эксперымент цешча, звяртаючыся да паланянкі. Зірні, ты адразу пачала ёрзаць, што ўжо і модны шалік, які вісеў сябе на шыі, зачапіўся за супонь, якая і сцягнула клішчы хамута. Твая залішняя цікаўнасць цябе ж і зняважыла, зрабіла пасмешышчам на ўсё наваколле. «Зірні, зірні, колькі людцаў дзівуюцца з цябе!» І без таго багровы твар паланянкі наліваўся ўсё большай ярасцю, бо яна не сціхала, а толькі яшчэ гучней разносіўся яе асіпшы голас. «Як можна аддаць сваё дзіця за такога сухара? Калі ты зараз жа не забярэш адсюль сваю дачку, а маю хрэсніцу, я больш табе не сяброўка!» – крычала госця. «Бачу я!» Уступаю ў размову бабуля, што над нашым някрэплым шчасцем навісла навальніца. Бягу ў хату і замацоўваю на жываце невялікую падушачку. Маўляў, паглядзіце, позна нас разлужваць, калі пад маім сэрцам новае жыццё б'ецца. І выходжу на двор. Звяртаюся да госці. «Прабачце, цётачка, што так здарылася, і не наўмысля, так ужо атрымалася». Адчуваю, як жанчына ўтаропілася на мой жывот і з новай сілай заверашчала. «Дык ты яшчэ і дзіця ад яго чакаеш!» Я
каже бабуля, у той момант ужо ледзь сябе стрымлівала. Але, відаць, нездаровая істэрычная жанчына надаела ўсім. Адкуль толькі ўзяўся наш кот-маркіз, які з вышак скача на бочку з мукой. За ім вялікі пацук. Вешка, што накрывала бочку, адскоквае пад столь, і кот падае ў муку. А за ім услед ляціць вялізны шэры пацук. Толькі клуб агню пакаціўся па зямлі.
«Чортава сіла!»
– крычыць паланянка. Ад неспадзяванага цяпер ужо паланянка інстынктыўна кідаецца ў бакі, зрывае з цвіка хамут і напучаная з тым хамутом на шыі джагае завеснічкі. Вяскоўцы поўзаюць ад смеха на ўкаленьках. Цешча таксама паўсміхаецца, толькі ўжо больш лагодна пазірае то на мяне, свайго зяця, то на дачку. Ну і вясёлая масленіца атрымалася, а дзіцятка гэта цудоўна. Трэба ж ведаць, жывот выручыў, і зяць мой зух, і каток ваш дужа кемлівы. Сонечныя праменчыкі, як і ўнукі, не сукімаліся ад смеху, але сабраліся з духам і паклікалі маці соцца, каб забрала з падваконня свой дар. Першы блін. Я ваш казачнік падзякаў за прысутнасць у той сытны дзень. І сонніку са сваімі дзеткамі-праменчыкамі, і салокам, якія цешылі прысутных сваімі цудоўнымі спевамі, і якія, на маю радасць, нават пасля схованкі ў маразільні захавалі свае галасы, бо скемілі схавацца ў торце. І катку маркізу, і гасцям. З тае пары мы з Зорачкай дружна жывём, хлеб-соль жуём, кампот п'ём ды ўнукаў гатуем. А калі захочацца мне цукерашак ці соніка на патэльні, абавязкова спытаю дазволу ў сваёй Зорачкі. Бо дзякуючы яе кемлівасці мы да гэтай пары ў адну дудку спяваем. Вось і я вам кажу, хто жонку добрую мае, той гора не знае.
Казка наслушна.